Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Kao i uvijek nedjeljom i ovoga puta objavljujemo Most, u kome se razgovaralo o tome u kojoj mjeri su katastrofalne poplave zbližile ljude u nacionalno podijeljenoj Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Bilo je reči o tome da li se tokom poplava probudila ona stara Bosna i Hercegovina u kojoj je komšija bio bliži od rodbine, kako su ljudi priskakali jedni drugima u pomoć ne pitajući za nacionalnost, kako velike katastrofe u dobrim ljudima probude sve najbolje, a u lošim sve najgore. Zašto se dva bosansko-hercegovačka entiteta nisu mogla dogovoriti da zajednički proglase dan žalosti? Zašto su političari obilazili samo postradale i svoje nacije? Kako sačuvati pozitivnu energiju i zajedništvo koji su ispoljeni tokom poplava? Kao i o tome hoće li se heroji poplave naći na kandidatskim listama na oktobarskim izborima? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj mjeri je ogromna solidarnost koja je ispoljena tokom poplava u Bosni i Hercegovini uspjela da potisne nacionalnu netrpeljivost koja je dominirala u posljednje dvije decenije u toj zemlji. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Gospodine Grebo, Rade Šerbedžija je za ovo što se u regionu dešavalo tokom poplava rekao da su poplave sprale krv i mržnju. Vjerujete li da je tako bilo i u Bosni i Hercegovini?
Naravno, ove poplave su kataklizmične stvari. Nanijeli su mnogo zla, sve zlo nije prošlo, ali da li su poplave sprale krv i uklonili rane, pa nisam baš siguran. Naravno da ovo što se desilo nakon poplava je apsolutno vrijedno svake pažnje, političke, sociološke, antropološke i tako dalje, da su se mnoge stvari pokazale u malo drugačijem vidu nego što smo to navikli, kao što si rekao, da posmatramo u prethodnih 20 godina. Ali to je toliko kontroverzna tema da je valja vrlo oprezno analizirati i o njoj razgovarati. Naravno da reakcija ljudi u Bosni i Hercegovini na to što se dogodilo jeste herojska, jeste antička, ali ponovo to dovodi u pitanje kompetencije organa vlasti, ponovo govori o tome da ako smo se tako strasno ubijali, kako se sad tako strasno voli, puno je to u stvari na sonu. I o svim tim aspektima valja ozbiljno razgovarati.
Gospodine Živanoviću, po vama, da li su ove poplave sprale krv i mržnju?
Pa ja mislim da su u dobroj mjeri ublažile, ako bih to mogao tako reći, nemam jednostavno bolji termin. Ono što je po ovom sudu možda još važnije, da su ovi uski horizonti, zatvorenost ljudi u etno prostore, u ono što samo pripada jednom, drugom ili trećem narodu, međusobno izolovanom, ipak donekle prošireni. I ja bih u tom dijelu bio optimista. To pokazuju sasvim konkretni primjeri međusobne pomoći, solidarnosti ljudi iz različitih opština, različitih entiteta, kantona i tako dalje. I to je nešto što nam može davati nadu. Dogodilo se nešto što je u svakom slučaju u ljudskom smislu dobro. Cijena je naravno katastrofalna, prevelika, izgubljeni su životi, ljudi i tako dalje, ali čini mi se da je to ipak iskorak izvan zidova u čijem smo okruženju do sada živjeli.
Gospodine Grebo, da li smo tokom poplava, a ja sam imao takav utisak, opet živjeli u onoj staroj Bosni i Hercegovini u kojoj je komšija bio bliži od rodbine?
Jesmo, ali da ja završim odgovor na tvoje prvo pitanje. Zvuči lijepo to što je veliki teatarski bard rekao. Poplave su odnijele krvi mržnju. Da li se iko pitao koje su poplave donijele krvi mržnju? I zašto uopšte krvi mržnja? I zašto prethodnih 20 godina? Ajmo navijati optimistički za novu Bosnu i Hercegovinu, za novi komšiluk, za novo susjedstvo, za novu solidarnost. Sve je to u našem zajedničkom interesu. Ali Ja bi bio, ne znam po koji put, vrlo oprezan. Kada govorimo entuzijastički o ovome, našta nas je katastrofa upozorila, a to je da jesmo ljudi, da drugi ljudi žive oko nas, da ti ljudi nisu ni crni, bijeli, žuti, zeleni, da nisu Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ne do Bog Svedi Švinci, ali veliko je pitanje da li se sa bezrezervnim optimizmom nakon ovoga što nam se desilo može gledati u budućnost. U krajnjoj liniji, ali odmah nabacim jednu kontratezu. Dva entitete u Bosni i Hercegovini nakon nečega što je kosmička katastrofa nisu znali, govorim političkim elitama, nisu znali da se dogovore da je zajednički dan žalosti. Premijerka Republike Srpske izjavila, vjerojatno neoprezno, da žali žrtve u Srbiji i u Republici Srpskoj. Vlasti u federaciji nisu ništa ni izjavili, ali ako stihija nosi sve, ako zemlja koja krizi nosi sve pred sobom i uništava i ono malo što je nakon prethodne katastrofe ostalo, onda je minimum da ljudi prepoznaju da smo u nesreći isti. Omladina na koju smo gledali suspektno ovih 20 godina, koja nije htjela se pomakne, studenti, vatrogasci, piloti helikoptera, Crveni krst, rafteri, sve mimo države. I to jeste znak da ljudi prepoznaju ono do čega je meni stalo, da ako si u istoj situaciji, pogotovo u ovakvoj, jednoj i na rubu egzistencije, moraju prepoznati jedni druge kao braću i sestre. Ne mora se brat bratstvo jedinstvo, nek se zove bratstvo i sestrinstvo, ali to je tačno. S druge strane, kao i u ratu, ja znam, ja sam bio i u Doboju i u Maglaju, mislim bio sam dok se mogu doći. Ovakve katastrofe, ovakve kataklizme u ljudima, dobrim ljudima, probude sve najbolje. Boga mi u lošim ljudima probude i ono najgore.
Gospodine Živanoviću, evo da i vas upitam, da li ste vi imali utisak da smo se za vrijeme ovih poplava na trenutak vratili u onu staru Bosnu i Hercegovinu gdje je komšija bio svetinja?
Pa ja sam doživio sve ovo skupa, kažem, uz sve tragične i najtragičnije predznake, kako rekao kvećeli, kao eto neko proširivanje, barem ne preveliko, ali barem skromno, te sužene svijesti. Ne bih to zvao optimizam, ali barem malo nade da će naredni period možda doprinijeti ispunjavanju te proširene svijesti nekim, ajde da kažem sasvim običnim jezikom, dobrim, nekim boljim sadržajima negoli ovim koje smo do sada nosili u toj istoj svojoj glavi, u toj istoj svojoj svijesti. Tačno su procjene da smo mi vraćeni vjerojatno 10, 15, 20 godina unazad. Međutim, to vraćanje unazad se događalo i bez ovih prirodnih katastrofa. I zato je meni bitna ova, barem naslučujuća promjena ili proširivanje svijesti, to vjerojatno ne može ličiti na onu staru Bosnu i Hercegovinu koju smo mi poznavali. Jednostavno, prilike su sasvim drugačije nego li što su bile prije 30, 40 ili 50 godina, ali eto, može otvoriti malo ta vrata nade da više gledamo u budućnost, a manje u ovo što nam se dogodilo. Dogodile se, po meni, najmanje dvije stvari koje nas mogu mnogo čemu naučiti. Prvo, reakcije ljudi u opštinama, kantonima, entitetima su zapravo pokazale da sve skupa to može u ovako teškim, tragičnim momentima da funkcioniše i bez države. Poznato je da se institucije Bosne i Hercegovine nisu puno ni miješale u ovaj, da ga nazovem, brutalno posao. Poznato je, što je nevjerojatno gotovo, pripada naučnoj fantastici, da se šef države nije nigdje pojavio na bilo kom dijelu Bosne i Hercegovine, dakle svoje države, na bilo kom dijelu kantona, entiteta ili u opštinama, jednostavno se nije nigdje pojavljivao. Možemo reći ili mogu slušalci naši reći, ali eto, bio je taj i taj član predsjedništva negdje. To nije šef države, to je trećina šefa države. I uvijek je išao svoj kod svoga, da to tako nazovem. Drugi problem, ja se plašim da će ova prirodna katastrofa, tragedija, biti jedan veliki alibi aktuelnim vlastima, a ove godine su i opšti izbori u Bosni i Hercegovini, bit će jedan veliki alibi, jedno veliko opravdanje, dakle, aktuelnim vlastima za sve ono što nisu radili godinama pa i decenijama i za sve ono što je značilo i predstavilo unazađivanje života svih ovdašnjih ljudi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će solidarnost koja je ispoljena tokom poplava u Bosni i Hercegovini potisnuti nacionalnu netrpeljivost koju šire politički lideri. Sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grebo, ovo što kaže gospodin Živanović, u stvari država Bosna i Hercegovina ovdje uopšte nije ni postojala. Recimo, vijeće ministara, to je faktički vlada Bosne i Hercegovine, održala je vanrednu sjednicu tek 6 dana nakon što su počele poplave i rekla je da smatra da ne treba da proglasi vanredno stanje, da to treba da urade entiteti.
To je notarni bezobrazluk na koji aktualne političke elite, mislim i na državnom nivou i na inicijativskom nivou, vladaju ove 3,5 godine. Naravno, izgovori su nismo htjeli, oni nisu htjeli, a mi nismo htjeli, jer ne može nam ni nesreća biti zajednička, pošto nam ništa na svijetu ne može biti zajedničko, i to je već, ne znam, posljednji signal za očaj. Međutim, šta bi ja još htio da kažem, da li Bosna i Hercegovina uvijek u Drugom svjetskom ratu, u ovom prethodnom ratu, eto da budem pristojan, da ga ne kvalifikujem, hajmo reći, ratovi od 90-ih, pa i sada mora uvijek platiti krvavi kusur, mora platiti najveću cijenu. Zbog čega to govori? Odnos međunarodne zajednice, koja se također odazvala, i to poprilično promptno i poprilično značajnim materijalnim financijskim sredstvima, se na kraju sveo na to da Hrvatska jeste članica Europske unije, dakle bez ikakvih problema ima pristup fondovima solidarnosti. Srbija jeste zemlja kandidat, dakle može po istom modelu koristiti pomoć Europske zajednice. Bosna i Hercegovina nije ni članica ni kandidat, mada su štete u Bosni i Hercegovini posljedice ovih poplava koji jesu zahvatili Hrvatsku i Srbiju. Ja naravno uvijek imam simpatije i za ljude u Hrvatskoj i u Srbiji, u Šapcu i Obrenovcu i u Šidu i u Sisku, ne znam gdje se to tamo desilo, ali ponovo ima 3 puta veće štete nego Hrvatska i Srbija zajedno. I u tome je problem. Problem je kako objasniti ljudima da nakon svega što nam se dešavalo, ovo je sada drugi, nakon prvog talasa, temeljnog razaranja zemlje, gubitka stotina hiljada života, uništenja skoro cijele infrastrukture, sad ponovo moramo razmišljati u tim kategorijama, a ne razmišljati kao ljudi. Ja naravno ne znam egzaktne podatke i zato se nije uputno igrati s aproksimacijama, ali oko 1 milijun ljudi je ponovo raseljeno. Trećina onoga što se zvalo privreda Bosne i Hercegovine, ako je nešto i ostalo nakon rata, je ponovo uništeno. U tome je pravi problem. Kako održati ovaj stepen solidarnosti? Da svako ko je u nevolji dijeli istu sudbinu i da je potpuno svejedno jesli Srbin, Hrvat ili Bošnjak, pravoslavni, katolik ili musliman, ljudi su pogođeni. I naša dužnost, ako jesmo ljudi, jeste da pomognemo tim ljudima. Moja nada jeste da je to šansa, evo sad dolazim u politiku, da ove ljude koji su ovom zemljom neuspješno vladali, čak nanosili direktnu štetu, i ne prirodnu, nego političku nesreću, konačno smijenimo sa vlasti. Da ta isti narod koji je pogođen svim ovim, kaže, hej, momci, više ovako ne može, i u krajnjoj liniji, da na pravi malu šalu, ali možda i nije, da na izbornim listama za izbore u oktobru budu heroji koji su pomogli ovim ljudima koji su u nevolji. Neće valjda biti da je naša posljednja nada, dao Bog da svaki dan imamo poplave, da bi pokazali kako ljudi mogu biti dobri i kako ljudi znaju da se identifikuju sa svakim čovjekom, zanemarujući sve razlike koje treba da ostanu, i etničke, i vjerske, i lingvističke, obrazovne, kako god hoćeš. Ali ako smo ljudi, onda smo ljudi, i na tim temeljima, na tim saznanjima bi valjalo graditi neku, da će Bog, dobro smještenu Bosnu i Hercegovinu.
Gospodin Živanoviću, meni ovo obuđenje davno zaboravljene solidarnosti, moram da kažem, djeluje kao čudo. Jer ko je mogao zamisliti da u duboko podijeljenoj Bosni sa debelim entitetskim linijama koje malte ne liče na državne granice, gradonačelnik Šamca iz Republike Srpske može uputiti ovakvu poruku građanima Gradarca i Federacije zahvaljujući im na pomoći. On kaže, toliko ste nas zadužili da vam ovo nikada ne možemo vratiti.
Pa naravno da je taj primjer. Ja bih lično volio da su nam se takvi događaji izbivali u nekim ljepšim i povodom nekih daleko ljepših stvari nego što je ova katastrofa. Ali dobro, to se nama dogodilo. Valjda ima ili postoji neki fatum, neka sudbina da ovi prostori i ovi ljudi koji ovdje žive uvijek plaćaju taj višak danka, da tako kažem, u odnosu na istoriju, u odnosu čak i na budućnost. Ja sam razgovarao sa dosta ljudi s kojima je sve uništeno. I kuće, i štale, i stoka, gdje je poneko u porci izgubio i život i tako dalje. Kad uzmemo dominantno taj ruralni ili seoski dio stanovništva, koji su najviše zapravo pogođeni poplava, to su uglavnom stariji ljudi. I oni su jednostavno razorenih duša. Oni su toliko bili potreseni i dugo će biti, on će cijeli život biti potreseni i upravo razoreni duša, da je meni utisak ovakav da će takvi ljudi, ljudi koji su sve izgubili, teško smoći snage, teško ponovo pohvatati te pokidane niti života i možda će jednostavno samo čekati da dani koji dolaze jednostavno dolaze i prolaze. Ja mislim da bi to bio jedan veliki zadatak, ne govorim samo o vlastima, nego uopšte o socijalnim, društvenim odnosima, dakle svih nas ovdje zajedno, da i na tom planu pokušamo te ljude usmjeriti prema onom što se zove nada. Ovo može biti patetično što ja govorim, ali bez nade nema pomaka, nema ničega što bi moglo ličiti na jedan budući život. Da ne bismo živjeli te prazne dane, morali bismo napraviti drugačije, dublje međusobne veze. Da ne ostanemo samo na primjerima u nekoliko naših mjesta, u nekoliko naših gradova, nego da nam to postane svakodnevica.
Gospodine Grebo, političari su u ovoj nesreći više mislili na izbore nego na poplave, jer ove poplave su im prekinule predizbornu kampanju. Čim se malo smiri stanje, političari će se vratiti predizbornoj kampanji, ako se već nisu i vratili. Da li će opet uspjeti da posvađaju ljude i da izbrišu sve ono dobro što je donijela solidarnost?
Naravno da hoće, to im je zadaća. Od toga žive, u krajnjoj liniji i prije ovoga, kada su vrlo marljivo radili da podijele ljude, vjerojatno imaju slične planove i za sljedeće izbore. Ne bi njima trebalo dozvoliti da preuzmu ovu pozitivnu energiju koja se pokazala u ovim događajima kada su ljudi zaista nesebično krenuli i da pomažu i da rade i da spasavaju i tako dalje. To ne može biti njihov kapital. Oni ne bi smjeli više nikada nametati dnevni red političkog diskursa, nego da ljudi koji su se sada osvijestili, oni koji su stradali, a i ovi koji su pomagali, mogu reći mi možemo ako hoćemo biti zajedno. Ajde mi kaži, majke ti, do prije 3 mjeseca, da Široki Brijeg, Grude, Čitluk, dakle Hercegovina, Mostar, jel, do čega mi je najviše stalo, koji nisu pogođeni poplavama, jel, ovaj put nisu, bili su prije, bez ikakve zadrške šalju pomoć i u Doboj, i u Maglaj, i u Orašje, dakle jedan Široki Brijeg sada uopće ne razmišlja u koje krajeve Bosne i Hercegovine, koji entitet u krajnjoj liniji šalje pomoć, jer je zaista šalje ljudima. Prema tome, ja ću ono koliko je moje moći nastojati, nije još dugo do izbora, nastojati da tim momcima koji su već spremili izborne štabove, izborne stožere, ne dozvolim da mijenjaju dnevni red. Dnevni red je obnova Bosne i Hercegovine, politički pristojno uređena zemlja, dakle ustavno-pravno uređena zemlja i koliko je moguće ekonomski prosperitetna zemlja. Dakle, početak ekonomskog oporavka. To su teme. Nema više velikih tema koje će dijeliti ljude. I gotovo je. Mislim, ja se nadam da je gotovo.
Ali ja mislim da će oni ipak ići sa svojim temama. E sad se postavlja pitanje, da li će ljudi posle svega ovoga, posle ove solidarnosti, posle ovog saosjećanja, posle ove pomoći i dalje nasjedati onim istim pričama o opasnosti koja prijeti od pripadnika drugih naroda i ponovo početi da sa podozrenjem gledaju na komšiju kome su dojuče pomagali?
Ja mislim da će se ova naša žalosna, tužna priča, kad govorimo o politici i o odnosima unutar Bosne i Hercegovine, jednostavno nastaviti. Ne zbog toga što će naši ljudi nasjedati na ovakve ili onakve priče o strahu jednih od drugih, drugih od trećih i tako dalje, nego zbog bespomoćnosti. Teško je našim ljudima, a u prosjeku smo svi bespomoćni, vratiti ili ugraditi ponovo nadu ako i ovo što se sada treba zvati obnova života u Bosni i Hercegovini, ukoliko i od toga se napravi biznis, mi ćemo ne samo tapkati u mjesto, nego mi ćemo se vraćati u prošlost. Otuda je po meni, kad kažemo obnova Bosne i Hercegovine, podjednako važno također reći obnova ljudi, obnova svijesti, obnova duše, ako tako mogu reći, eto, čak i metaforično. Bilo bi dobro, ja bi kao čovjek to doista volio, da nam i ovdje pominjani primjeri jednog drugačijeg života u najtragičnijim okolnostima ipak budu putokaz, a ne ovo što pripada ideologiji i politici.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će solidarnost koja je ispoljena tokom poplava u Bosni i Hercegovini potisnuti nacionalnu netrpeljivost koju šire politički lideri. Sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Grebo, sada i ja budem malo pesimističan, ako sam u početku bio optimističan, čini mi se da bi najtužnije bilo kada bi se pokazalo da je ova solidarnost bila samo incident, samo jedan kratki proplamsaj dobra i tolerancije, nakon čega će opet zavladati netrpeljivost.
Sad ćemo zamijeniti uloge, sad ću ja biti optimističan. Ima jedan stari vid u našem bosansko-hercegovačkom mentalitetu, naravno, komšija je bliži od brata, komšilog susjed, to sve je to bitno i to je posao. Nasravno, što se mnogi ljudi sada strdaju i izruguju, ne mnogi, nego ovi novo nadošli, bratstvo, jedinstvo, ideološka floskula, sve je to bila varka, ništa od toga nije bilo istinito. Ali ima taj vic koji kaže zlatnom ribicom, kad je čovjek uhvatio, ne znam, želju u visokom zlatnom ribicu, pa rekao, aj istinu želje, imaš samo dvije, za nije tri, nije samo su dvije. Koja ti je prva želja? Pa kaže, naravno, prva želja kao i svakom čovjeku da komši crpne krava. Pa dobro, to je razumljivo, jel, to svako od nas normalno očekuje da komši crpne krava. A koja ti je druga želja? Kaže da meni crkne krava, pa kaže, stvarno ne razumijem. Kaže da mi se onaj ne greve za mlijeko. Dakle, ta fatalna predodređenost da je najbolje da svakom ne valja, bez obzira da li će meni biti dobro, ja mislim da je prevladana ovom situacijom. Ja se iskreno nadam, ali zaista ovo je možda moja posljednja nada, da ono što pričam zadnjih 10 godina, da način na koji se naša bivša zemlja raspala, na način na koji smo ratovali jedni protiv drugih i na način na koji smo se međusobno ubijali, može biti prevaziđena jedino ako se nađu ljudi pozvani, motivisani, sa kapacitetom i naravno sa znanjem i sa obrazom, naravno, da ljude ubijede da naravno imaju pravo na sva svoja kolektivna prava na koji pozivaju nacionalističke, vjerske, pa čak i akademske elite, nego da shvate da ako žive ispod nivoa socijalne održivosti, dakle u bijedi, onda potpuno je svejedno tvoja nacionalnost. Dakle, ta horizontalna povezanost ljudi prema socijalnom statusu, siromašan Srbin, siromašan Hrvat, siromašan Bošnjak, opustošeni Hrvat, opustošeni Srbin, opustošeni Bošnjak, moraju shvatiti da žive u istoj socijalnoj situaciji, dakle ne žive nikako, i da na taj način iskažu svoju političku volju. Niko im neće uzeti ni srpsko, ni hrvatsko, ni bošnjaštvo, ali i politički, i sindikalno,
i socijalno moraju nastupati kao dio istog bloka. I u tome bi ova pouka koju smo sada dobili morala biti još jedan poticaj da se ljudi osvijeste. Neko je to već nekada davno rekao, to smo aludirali na izbore, glasaj onako kako živiš. A većina stanovnika, naravno ne govorim o sebi, jel, da me neko ne pogrešno shvatio, žive ispod nivoa bijede. U krajnjoj liniji, ako bi se moglo desiti da ta silna pomoć koja već dolazi u Bosnu, govorimo o financijskoj pomoći iz inostranstva, se iskoristi da, ne znam, koliko Bosne i Hercegovine ima, 500.000 nezaposlenih ljudi, od toga 70% mladih ljudi. Ako taj silni novac dođe, ne smije doći u ekskluzivnu kontrolu sadašnjih vlastodržaca. Mora postojati neki mehanizam u kojima bi se taj silni novac, a bit će ga sigurno iz cijelog svijeta, pretvori u, ne znam, New Deal. Dakle, se zaposle ti ljudi koji su otpušteni, koji nikad nisu ni radili, i da krenemo u obnovu ove zemlje, bez obzira gdje živimo, kako živimo, jer sumnjam da osim tanke, tanke elite, dio ko u ovoj zemlji pristojno živi.
E sad na kraju, gospodine Grebo, evo u zaključku, pa ću upitati gospodina Živanovića, vjerujete li da će ova ogromna solidarnost koja je trajala, traje još uvijek, ostaviti nekog traga u životima ljudi u Bosni i Hercegovini?
Valjalo bi da neko u javnoj sferi formuliše taj zahtjev, tu volju naroda da se on ne rastrine ili da se ljudi individualno ne umore. To bi trebalo da je preuzeo neko ko je ozbiljan politički subjekt, ne da profitira, nego da formuliše i da koncipira program, a ako to već ne može, onda da ta želja, snaga, energija, plemenitost, dostojanstvo i solidarnost bude pretočena, makar do izbora, u općenarodni pokret.
Hoće li Bosna, gospodine Grebo, biti, nakon svega ovoga, ove ogromne solidarnosti, biti tolerantnija?
Pa mislim da ona nikada nije bila baš netolerantna. Ja mislim da je ta mržnja enormnih razmjera koja je rezultirala ubistvima, koncentracionim logorima, masovnim silovanjima, rušenje vjerskih objekata i tako dalje, ipak bila inducirana, ipak bila vještački izazvana. I sada, ako je, ajde ja budem vjerski propovjednik, ako je Božjom kaznom narod opomenut da nikakvog realnog osnova za to nema, onda će vjerovatno tekovine ove borbe posljednjih mjesec dana doprinijeti da se taj duh solidarnosti, ta ljudskost u ljudima probuđena, održi i dalje.
Gospodine Živanoviću, evo da i vas upitam, da li će se održati ovaj duh solidarnosti i nakon poplava, da li će ova solidarnost ostaviti nekakvog traga, da li će Bosna postati tolerantnija?
Ja sam uvjeren da će neki od tih tragova ostati, ali bih želio da ti tragovi ne budu kao tragovi bora na čelu koje donose godine ili zabrinutost, nego da budu tragovi one nade okrenute prema budućnosti. To ne mogu uraditi ni vjerske institucije, ni političke institucije. Ja sam za onaj pravo ljudski, ali onaj pješački hod prema onome što je naprijed. Zdravko Grebo je, evo sad pomenuo, narodni pokret. Potrebna je jedna, moram upotrijebiti medicinski izraz, reanimacija nas koji ovdje živimo. To ne može riješiti ni međunarodna zajednica, evo kako rekao, ni vjerske institucije. To moramo mi sami. Ako nam neko drugi bude to rješavao, mi ćemo se opet izgubiti u lavirintu budućnosti koje će biti ništa drugo nego lavirint prošlosti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Grebo.
Hvala i tebi.
Hvala, gospodine Živanoviću.
Hvala također.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Zdravko Grebo iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo međukomšijska solidarnost na području Doboja, Usore i Tešnja, između koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini bile uspostavljene ratne linije razdvajanja.
Da nije ovi iz federacije, ne bi imali ni vode, ni hrane, ne bi imali ništa.
Tako je, trebamo biti solidarni, trebamo se manti više politike, znači daj da se pomaže, da budemo humani ljudi, bez obzira gdje, ko, koje mjesto, koje nacije, koje boje i rase i više ne znam kako bi rekao to.
Kako je humanitarna akcija preskočila i državne granice.
I onda se javlja Novak Đoković i diže svijet bukvalno na noge. To je nešto što više nema veze apsolutno, ni sa čim sem samo i isključivo sa jednom humanošću, gestom ne dobre volje, nego i nade da zaista ovaj prostor ima šansu.
Tuzlaci na godišnjicu masakra na Kapiji izrazili ogorčenje zbog puštanja Đukića na slobodu.
Mislim da previše šutimo oko nekih stvari, jer evo ovo je pokazatelj da se uvijek ratni zločinci stavljaju ispred žrtava njihovih porodica.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Katastrofalne poplave u regionu s jedne strane su odnijele brojne žrtve i ogromna materijalna dobra, ali su istovremeno pokrenule i neke nove procese. U Bosni i Hercegovini humanost je prevladala etničke podjele. Slijedi priča o međukomšijskoj solidarnosti na području Doboja, Usore i Tešnja, između koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini bile uspostavljene ratne linije razdvajanja. Sada su te granice izbrisane. Arnis Grbešić.
Privrednik iz Tešnja iz Udina Hmetlić prvi je upozorio nadležne u Doboju na nadolazeću katastrofu kada je u povratku iz Sarajeva prema Tešnju vidio nivo rijeke Bosne.
Ja sam reagovao istog trenutka, nazvao sam sve moje direktore, tražio opštu mobilizaciju firmi s namjerom da se zaštiti ono što se može zaštiti dok plavni val ne dođe. Poslije toga sam nazvao i načelnika Doboja, Oprena Petrovića, i prenio mu šta je u pitanju, šta se dešava i šta prema Doboju, u stvari prema ovom dijelu, ide.
Građevinske mašine ovog poduzetnika bile su angažovane i tokom izgradnje odbrambenog nasipa na rijeci Bosne, a nakon povlačenja vode u raščišćavanju puta ka Doboju.
Jedan od mojih braća je bio na jednoj mašini, na drugoj su bila dva mašiniste, drugi, i oni su krenuli u stvari u probijanje. Svo vrijeme sam bio s njima dok nismo probili potpuno izlaz, dok se nije moglo doći u Doboj.
Hasan Ahmetić kaže da je u tim trenucima bilo važno samo pomoći komšijama.
U tom momentu je trebalo izaći susret svakom, nevezano gdje je, ko je i šta je. U tom velikom valu vode vjeruju da je bilo samo spasiti živu glavu. Materijalna sredstva se nisu gledala. Što god moglo je grupacija uradila sa svoje strane što tiče materijalne, moralne podrške.
Iz Tešnja su u Dobojsku bolnicu, nakon što su ogromne količine vode potopile ovaj grad, dopremljeni hljeb i pitka voda. Istovremeno Tešnjaci su pomagali ugroženom stanovništvu u Maglaju te u opštini Dobojug. Radio antena iz tešnjanskog naselja Jelah odigrao je veliku ulogu u uspostavljanju pokidanih veza. Uključila se i tešnjanska bolnica. U toj zdravstvenoj ustanovi koja je formirana tokom rata u Bosni i Hercegovini, na hemodijalizu su primljeni svi pacijenti iz Doboja. Govori direktor opšte bolnice Tešanj, Rifat Sedinović.
Prvi upit je bio šta sa dijaliznim bolesnicima koji su morali biti evakuirani iz dijaliznog centra koji je potopljen. Mi smo rekli da smo u stanju prihvatiti sve ljude koji trebaju dijalizu. Siguran sam da se desilo slično u Tešnju, da bi Dobojska bolnica odradila to isto i za nas u Tešnju. bez obzira što je rat bio prije 20 godina.
Dr. Sedinović dodaje da su uposlenici Tešanske bolnice također bili na raspolaganju stanovnicima poplavljenih Maglaja i Domaljevca.
Neki ljudi su postavljali pitanje i neke stručne službe su analizirale potrebu postojanja Tešanske bolnice pa su ju osporavali. Međutim, danas je svima jasno da je ova bolnica od strateškog interesa za Sjevernu Bosnu.
Kolegama u Doboju pomogli su i članovi Tešanskog crvenog krsta, o čemu sekretar ove organizacije u Doboju Mihajlo Arsenić kaže.
Prva humanitarna pomoć je došla, Doboj došla je Tešnja i ja se zahvaljujem građanima Tešnje, zahvaljujem se emiru sekretarci crvenog krsta u Tešnju. Tako i trebamo biti solidarni, trebamo se manj više politike, znači daj da se pomaže, da budemo humani ljudi, da pomognemo najugroženijima, bez obzira gdje ko, koje mjesto, koje nacije, koje boje i rasi. I više ne znam kako bi rekao to.
Na terenu u Doboju bili su i tešanski vatrogasci, govori Senada Ličević.
Ovdje smo došli kolegama pomoć u čišćenju i sklanjanju, rasklanjanju ove nesreće i pa smo eto pritekli ime malo iz tešanskog DVD-a, pomoć prijateljima, komšijama, nećemo gledati u prošlost, sad gledamo u budućnost, da se sada slažemo i pomažemo jedni drugom.
Poslije prirodne nesreće koja je pogodila Doboj skrštenih ruku nisu sjedili ni mještani opštine Usora. Načelnik Usore Ilija Nikić.
Otvorili smo jedan punkt u Makjanovac gdje primamo pomoć i sve distribuiramo prema Doboju. Znači, organizirano dovozimo dole, dijelimo svim ljudima bez obzira na nacionalnost i mislim da ne postoji nijedan čovjek koji je došao da nije dobio ono što je tražio, odnosno što mi čim mi raspolažemo.
A evo kako je pomoć komšija iz susjednih opština prokomentarisala 73-godišnja Dušanka Živković iz Doboja.
Da nije ovi iz federacije ne bi imali ni vode, ni hrane, ne bi oni što. Ne da su solidarni. Prvi su mi došli onaj dan kad je trebalo. Donijeli mi vodu, donijeli mi hljeb, oprali mi garaže, odvezli mi auto u federaciju, oprali ga, vratili ga, sve. Kažem, ne mogu vam reći najljepše o sve o njima.
Susjede koji su među prvima pomogli potopljenim Doboljama, međutim razljutila je odluka donesena nakon imenovanja povjerenika entitetske vlade za Doboj, penzionisanog generala bivše vojske Republike Srpske Momira Zeca, da se kabasti otpad izbače na ulice poslije poplave, umjesto na lokalnu deponiju odvozi na prostor pored ratnih linija razdvajanja između Doboja i Usore. Deponovanje smeća u blizini povratničkih naselja Makjanovac i Prisade je zaustavljeno nakon protesta opštinske vlasti i lokalnog stanovništva. Usorski načelnik Ilija Nikić.
To je nešto što smo doživjeli, nismo to očekivali, hvala Bog da smo to zaustavili.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Kao što voda nije prepoznavala nikakve državne, entitetske ili etničke granice, pokazalo se kako su te granice počele da pucaju i u nivou ljudske solidarnosti i međusobne saradnje u nevolji, i to zahvaljujući prije svih sportistima koji i inače čine najveće korake u saniranju onih najdubljih posljedica koje su protekli ratovi ostavili. Priča bude Vukobrata.
Srbijanski teniser Novak Đoković dirnuo je region, a pokazat će se bogme ne samo region, izravno u srce kad je, poslije završne pobjede na rimskom turniru, direktno na objektivu kamere nacrtao srce i to za Srbiju i za Bosnu, koje su u tim trenucima stenjale pod vodenim talasima. Dan ranije svjetsku je javnost zatalasao optužbom najmoćnijih svjetskih medija da dangube sa besmislicama dok se ovdašnji narod bori za goli život. A zadihan, poslije pobjedničkog poena protiv najvećeg rivala, svjetskoj je javnosti prosuo.
Ovo je za moju zemlju, za Bosnu, za Hrvatsku koja je pogodila poplava. Ljudi nisu svjesni koliko je ovo ozbiljno. Radi se o mnogo ljudi, još nije objavljen broj žrtava jer vlada strah i želim im uputiti sve najbolje. Moje srce i misli su uz njih i neka se drže.
Istim tim ljudima tek toliko da ne ispadnu prazne riječi, odmah je darovao dolarski honorar, osnovao fondaciju i nagnao sportaše, ali i umjetnike raznih profila da posegnu u vlastite džepove. Veličanstvena gesta izazvala je brojne reakcije, one pozitivne naravno, a čini se kako je u samu dušu svih ganutih ljudi sa ovih prostora najdublje pronikao tuzlanski doktor Adnan Burina. Napisao je otvoreno pismo nabijeno nekom kolektivnom emocijom, premda ga je pisao isključivo u vlastito ime.
I onda se javlja Novak Đoković i diže svijet bukvalno na noge. To je nešto što više nema veze apsolutno ni sa čim, sem samo i isključivo sa jednom humanošću, gestom ne dobre volje, nego i nade da zaista ovaj prostor ima šansu.
Ponajviše medijske pažnje i kontroverzi naravno izazvalo je stanovište ljekara sa bosanskih ratišta, a u vezi sa karakterističnim troprstom kojim Novak povremeno proslavlja svoje pobjede. Istina, time se u maložućem dijelu BH medijske scene ponajviše ašikovalo, ali ipak, pomalo začuđujuća, naglašena uzdržanost od totalnih zloupotreba. Doktor Burina.
Obično ono bude, pa znate, sve je to fino, ali u slučaju Novaka Đokovića to ali ne postoji. Ono lično što sam naučen, što su me i roditelji naučili, da apsolutno moraš poštovati drugog. Druge i vjere i mentalne sklopove i tako dalje i tako dalje. E sad, Novak Đoković je pravoslavac. On je Srbin. On diže tri prsta kad pobjeđuje i to njemu znači. To je dio njegovog bića i to je ono što on najčistije iskonski nosi u svojoj i glavi, u svom habitusu. I sad, nemoguće je to ne poštovati. Novak Đoković je osoba sa svojim imenom i prezimenom. On nije oni koji su to te simbole nosili prije 20 godina. On je dijete u to vrijeme bio, prema tome on je neko ko zaslužuje moju, možda ne treba našu, ali moju isključivo i samo naklonost i poštovanje. Tu nema nikakve ograde. Tu nacionalno nema apsolutno nikakve veze. Meni je samo bitno da smo se Novak i ja razumjeli. Pa, nek to bude onda poruka recimo da je tako nešto moguće.
A da je moguće, tek nekoliko dana kasnije potvrdio je još jedan veliki sportista, hrvatski reprezentativac Luka Modrić, koji je pobjedu svog Reala u Ligi šampiona uputio na poznatu adresu.
Svim ovim ljudima u Hrvatskoj i Bosni i Srbiji koji proživljavaju teške trenutke, poklanjam ovu pobjedu.
Da veliki sportista u najvećem broju slučajeva bude i veliki čovjek, posvjedočit će i selektor BH fudbalera Safet Sušić. Svoje momke odveo na svjetsko prvenstvo, a nama ovdje ostavio lijepe želje, ali i poruku nade.
Vidjelo se koliko ljudi mogu dobri i humani da budu. Nadam se da će ovako ostati poslije ovo kad prođe, jer ne treba zaboraviti koliko smo nekako složni ujedinjeni bili prije 30 godina, 20 godina. Nešto se desilo i onda jednostavno bilo je puno mržnije, bilo je puno neslaganja. Desi se ova nesreća da se ljudi malo približe ujedine.
Doktor Burina.
Volio bih da je tako i da recimo ovo bude upravo početak brisanja i granica u našim glavama.
Istina, ima dosta ljudi, mudrih i učenih glava koje će progovoriti o odjecima historijskog drila u vezi sa solidarnosti. Sve u sugestiju kako se tu humana priča završava. Ali čini se kako je led ipak krenuo. Pozivajući se ponovo na Đokovića, na jedan njegov tweet koji završava onomadnom parolom "Živjeli svi narodi bivše Jugoslavije, neka je Bog uz vas", na stranicama brojnih portala počeli su nicati pjesmice mladeži uglavnom, u kojima su prepoznatljive rime "O bratu do brata" i "Da više ne bude rata". Ne bez nostalgije, ali sa punom svješću kako je ona nostalgija po definiciji naslonjena na neke davnašnje vrijednosti, nije bez pameti reanimirati neke pojmove, a da to bude bez prizivanja na povratak istrošenog vremena. Za program Pred licem pravde, Budo Vukobrat.
U Doboju i Šamcu poplava je uništila i sudove. Kako navode za naš program čelni ljudi sudova i tužilaštava u ovim sredinama, štete su milionske. Kako će se to odraziti na sudske procese, poslušajte u prilogu Dženane Karabegović.
Najgore je prošla zgrada u kojoj je smješteno odjeljenje suda iz Modriče koje se nalazi u Šamcu. Kako navodi za naš program Zdenko Vranjić, predsjednik Modričkog osnovnog suda, tamo je štetu nemoguće procijeniti s obzirom na činjenicu kako se još uvijek voda svakodnevno ispumpava iz grada.
Mi nemamo još ni tehničku vodu. Peremo sad taj doni isprat kad smo taj namještaj poizbacivali, pa i tu bilo mulja, peremo onom vodom iz podruma.
Sve što je u potpunosti uništeno, kako navodi Vranjić, je bačeno. Sačuvano je nekoliko kompjutera, štampači, skener, ali i oni su stradali. Na pitanje šta je ono što je najpotrebnije zaposlenima u ovoj pravosudnoj instituciji, Vranjić odgovara.
Šta nam je problem? Dokad suđe u podrum, to je sad možda metar mulja, blata, to je takav nepodnošiv smrad. Ne mogu ove obične maske na lice, hoće se čovjek ispratkama svi za minutu.
U osnovnom sudu u Doboju je zbog poplave oštećeno gotovo sve. Nestala je i kompletna arhiva koja se nalazila u prizemlju zgrade. Goran Đurić, predsjednik ovog suda, navodi da je voda potopila pisarnicu, server, sobu, kancelariju gdje borave sudije i administracija.
Moramo osposobiti prostorije tu gdje se ranije se nalazili. Sad ne možemo tu ni biti, to je prazno, to je ništa tu nema. Da možemo normalno funkcionirati, znači osposobiti prostorije i nabaviti opremu.
Ništa bolje nije prošao ni Dobojski okružni sud. Prema riječima predsjednika ovog suda Duška Ninkovića, teško i nabrojati šta je sve stradalo.
U prizemlju naše zgrade poplavljena je pisarnica okružnog suda sa kompletnim predmetima koji su tu zadesili i sa kompjuterskom tehnikom, namještajem i ostalo što je bilo tamo. Oštećena je potpuno soba za zaštićenog svjedoka kao projekat Europske unije za suđenje u predmetima ratnih zločina. Blagajna suda je također oštećena, a ta blagajna suda obavljala je poslove za tri suda, osnovni, okružni privredni sud i okružni sud u Doboju. I sva dokumentacija i sva tehnika je u potpunosti uništena zbog važnosti tih predmeta i dokaznog materijala. Po mom zahtjevu izneseni iz te prostorije, pa smo ih nekoliko dana držali vani zbog sušenja. A nakon toga smjestili smo ih u jednu pogodnu prostoriju pošte u Doboju, računajući da iz tih predmeta nešto izvučemo, rekonstruišemo.
Na naše pitanje šta će biti sa predmetima koji su uništeni u poplavi, Ninković kaže.
Zavisno od predmeta do predmeta, neki se mogu rekonstruisati, vidljivo je nešto iz njih, drugi nisu i tako dalje. A što se tiče stare arhive, koja je inače tako građevinski smještena u podrumskim prostorijama, ona je bukvalno potpuno 100% uništena i iz te arhive ne može se ništa iskoristiti.
Poplave koje su uništile skoro svu arhivu pravosudnih institucija u gradovima koji su stradali nameće i pitanje. Zbog čega u Bosni i Hercegovini do sada arhivska građa kao u svim modernim pravosuđima nije prebačena u elektronsku formu? Istovremeno u pravosudnim institucijama u Doboju i Šamcu kažu kako im je visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine obećalo pomoć, ali u čemu će se ona ogledati, to još uvijek nije poznato. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ove sedmice navršilo se 19 godina od masakra na Tuzlanskoj kapiji. Porodice ubijenih umjesto manifestacije obilježavanja 25. maja, najtužnijeg dana Tuzle, predložili su da se novac preusmjeri žrtvama poplava. Tog dana su obišli mjesto gdje je sahranjena mladost i poručili da su ogorčeni što je jedini osuđenik za ovaj zločin već 3 mjeseca na slobodi, zabilježila Maja Nikolić.
Prvo su 17 godina čekali na pravomoćnu presudu i dočekali kaznu od 25 godina zatvora za 71 ubijeni mladi život i više od 200 ranjenih. Hilmo Bučuk.
Ogorčenje, nezadovoljstvo, ogorčenje, razočaranost neka nikad nije prisutnija kao sada. Zar je moguće da tako mala kazna koja je izrečena Novaku Đukiću za zločin koji je napravljen na kapiji bude ukinuta, a da se ponovo nakon već skoro puna 3 mjeseca ne izriče nova presuda. To je vrijeđanje nas, roditelja, veliko, veliko nezadovoljstvo prema sudu Bosne i Hercegovine.
Bahra Hasanović izgubila je jednog sina u Srebrenici, a onda samo nekoliko mjeseci poslije drugog sina na Tuzlanskoj kapiji. Pravdu nikada nije dočekala.
Ovo je sve sud kriv, ako su ga ispitali, ako nije on kriv, nije on ratni zločinac, nije on napravio veliku omladinu pobio, što nije rekao ko je kriv? Neka kaže ko je kriv, pa nek slobodno hoda, ali on mora znati ko je kriv za ovo ako nije. To je sramota veliko i svijeta i suda. Teško nama samo roditeljima i ove mladosti koje ne ima. Pravde ne ima, ni će biti.
To što je Novak Đukić na slobodi, ovim roditeljima obeshrabrenje i dodatno nepovjerenje prema institucijama. Zineta Hidanović.
To što je Đukić izašao na slobodu, to je zahvaljujući Dušku Tomiću, koji je odigrao izuzetnu ulogu još dok je bilo suđenje. u toku suđenja Novaku Đukiću. Jednog trena mi je prišao u dvorištu suda i opkolio me sa svojima i rekao je: gospođo, nikad neće biti onako kao što vi tvrdite, bit će onako kao što ja kažem. Sramotno je i od suda.
Zineta Hidanović nam kaže da roditelji svakodnevno šalju upite sudu Bosne i Hercegovine zašto se ne izriče nova presuda Đukiću.
Zašto se prvo ročište nije održalo? Ima nešto što ne štima u tome. Ni apelaciono vijeće nije baš bilo za to. Imamo mi svojih mladeži, tražit će i ostali istinu, a ne samo mi. A mi ovako tražeći istinu, mi ćemo pocrkat. Evo, svake godine nas je sve manje.
A Novak Đukić našao se na slobodi zahvaljujući njegovoj apelaciji protiv presude suda Bosne i Hercegovine, koji ga je proglasio krivim zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i izrekao mu kaznu 25 godina zatvora. Ustavni sud utvrdio je da je povrijeđeno Đukićevo pravo na pravedno suđenje, da je izvršena pogrešna primjena materijalnog prava. Međutim, ovakva odluka Ustavnog suda ne oslobađa ga odgovornosti, ali će mu ponovno biti presuđeno prema zakonu SFRJ. I tada je maksimalna kazna zatvora 20 godina. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.
Po našem mišljenju, najveći dio odgovornosti je na Ustavnom sudu ove države, nažalost, na najvećoj pravosudnoj adresi gdje se ovjeravaju pravni standardi.
Kapija je najveća rana Tuzle. Tog 25. svibnja 1995. godine na ovom mjestu slavio se Dan mladosti. Mladost je prkosila ratu, a onda u 20 sati i 55 minuta nastali su muk i tišina. U tišini se od tada, pored kapije, prolazi.
Mislim da previše šutimo oko nekih stvari, jer evo, ovo je pokazatelj da se uvijek ratni zločinci stavljaju ispred žrtava njihovih porodica.
Jedna velika sramota za sud i tužilaštvo.
Jako bolno i veliki zločin prema mladosti, prema građanima, prema civilima, prema djeci.
Ljubio sam čaršije, dio čaršije ovdje. Zato mi teško pada.
Osim Đukića, Ustavni sud je oslobodio i druge ratne zločince kojima nije suđeno prema zakonu iz SFRJ. Edin Hurić, predsjednik udruženja Kapija 25. maj, ističe da će, zahvaljujući Ustavnom sudu, brojni ratni zločini ostati nekažnjeni.
I onda ne imamo više kome vjerovati u ovoj državi. Onda će u tom momentu u ovoj državi žrtva biti kriva što je žrtva, a zločin će biti nagrađen. To se nigdje u svijetu ne dešava.
3 mjeseca je prošlo od kada je Novak Đukić na slobodi. Zahtjev tužiteljstva da on ostane u pritvoru do izricanja nove presude, sud Bosne i Hercegovine nije udovoljio. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
25. maja u Bradini kod Konjica obilježena je 22. godišnjica stradanja Srba u ovom selu. Na spomen obilježju ispisano je 88 imena, a najveći broj stanovnika ovog područja Konjičke opštine ubijen je u maju 92. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća na spomen obilježje na kojem je ispisano 88 imena obilježena je 22. godišnjica stradanja Srba u selu Bradina u općini Konjic. Porodice ubijenih u ovom zločinu ne kriju tugu.
Ne daj Bože da se više ponovi ikad vako. Meni stalno same suze idu.
Tuga, zašto? Eto, jedino pitanje zašto.
Zašto?
Ma, teško i preteško.
Izgubila sam sina i muža.
Branko Kuljanin izgubio je sina.
A sad vidiš, nema ništa. Sve gore i gore. Bio sam onaj u 6 mjeseci u zatvoru. Nije to trebalo do toga ni doći. Najviše zavide na komšije ovdje. Pošto su se dobro pazili. Kad su nas napali, nije nikovala u filku, pa da je samo rekao: nemojte ljude dirati.
Milijana Kuljanin Prostran danas živi u Čikagu. U zločinu u Bradini izgubila je majku.
Tuga. I vjerujte mi, rane su mi svježe. Vidjela sam svoju školu, sjetila sam se, ovdje su mi uspomene, ovdje je znači moj život, moje djetinjstvo, moji najljepši dani. Svaki ovaj kamen je moja uspomena, znači bilo ko, bilo šta, niko mi ne može otjeti moje uspomene. Postoji nešto što niko ne može uzeti. I žela bi nikome ovo da se ne dogodi. Nikome, a majka je jedna.
Erna Mačkić, glavna urednica Birna za Bosnu i Hercegovinu.
22 godine nakon što je počinjen zločin u Bradini, još uvijek nemamo nikoga ko je osuđen za taj zločin. Prema optužnici koja je bila na sudu Bosne i Hercegovine, gdje je bio optužen Mirale Macić, njemu se na teret stavljalo ubistvo 2 civila. Međutim, prema podacima iz medija, više od 40 osoba je ubijeno u maju u nas naselju Bradina. Mirale Macić je preminuo tokom postupka, postupak nije doveden do kraja, nema više predmeta prema kojima bi se znači procesuirao taj zločin u tom naselju.
Dragan Subotić, predsjednik Udruženja Srba povratnika Neretva Konjica.
Ne može se ono nikad zaboraviti, pogotovo koji je izgubio nekog svog, ali moramo težiti da se oprsti. Ko je jednom pogriješio, da ne pogriješi ponovo. Sporo to ide, maltene nikako. Evo vidimo i gdje na drugim mjestima šta se dešava. Na moj pojam je malo tužilaštvo ovdje sporo, jer i ovi što su bili očevici, što su bili kao svjedoci, polako umiru.
Nekada je u ovom selu bilo preko 800 stanovnika, a danas povratka gotovo da i nema, kaže Subotić.
Bilo je preko 150 kuća i 30 stanova. Bilo je preko 800 stanovnika ovdje Srba. Sada, eto, 4-5 ima, 12 stambenih objekata je obnovljeno.
Petko Mrkajić danas živi u Srbiji, a svoje imanje u Bradini je prodao.
65 doma zemlje, kuća, štala, garaža, šupa, svjetlo, voda, telefon za 30.000 maraka. Pa šta ću, da sam mogao bio bi ovdje, osobi. A svaki je nadrljubo, nije to jedno da je nadrljalo.
Porodice ubijenih u Bradini, od kojih je njih 48 stradalo tokom mjeseca maja prije 22 godine, traže samo istinu i procesuiranje ovog ratnog zločina. Za program Pred licem pravde, Mirsada Ćosić.
Iako se većina svjedoka odbrane bivšeg zapovjednika glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića ubrzano izvodi na Haškom sudu, čak 3 dana je svjedočio Slavko Gengo, bivši zamjenik jednog od bataljona 1. brigade Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, koji je držao Sarajevo u 3,5-godišnjem okruženju. Iz Haške sudnice izvještava Goran Jungvirt.
Obrana generala Mladića kao i njezini svjedoci od optužbi za zločine nad sarajevskim civilima brane se reciprocitetom zločina, odnosno navodima o žrtvama na teritoriju pod kontrolom srpskih snaga. Tako je i Gengo optužio snage armije Bosne i Hercegovine za snajpersko djelovanje, navodeći kao primjer pogodak njegovog vojnika dok je brao trešnje. Prema Gengovom iskazu, snage VRS-a sa špičaste stijene su odgovarale na takvu vatru, a ne namjerno gađale civile, kako to tvrdi optužba.
Zavisi iz kog predjela su tu, ako je bilo iz naseljenog mjesta, iz šume gdje je bilo, gdje se moralo samo minobacačom, onda su minobacačom, ako je bilo gdje se mogao neutralisati topom od 40 mm Bofors, onda su s njim. Sve zavisi od položaja snajperisti.
Kao i niz prethodnih svjedoka, i Gengo je izjavio kako su srpske snage samo protuofanzivno djelovale, te da Sarajevo nikada nisu samo inicijativno napadale.
Normalno da je bilo razmjena vatri, normalno da smo ih neutralisali. Kada je taj momak poginuo, normalno da smo morali da neutrališemo taj dio, da odgovorimo na vatru.
Nakon što je negirao snajpersko gađanje Sarajlija na području Sedrenika od strane snajperista sa špičaste stijene, predsjedavajući sudac Alfons Sori je podsjetio Gengu kako je tužiteljstvo izvelo svjedoke koji su opisali postavljanje zaštitnih barijera upravo zbog takvih svakodnevnih napada. Riječima sudske prevoditeljice.
Sudsko veće čulo dokaze da su se ljudi meštani na taj način štitili od vatre. A sada govorimo o civilima. Da li vam to zvuči poznato na neki način?
Svjedok je i dalje negirao kako su snajperski napadi dolazili s područja špičaste stijene, nakon čega je sudac Ori istaknuo kako će sudsko vijeće odlučiti koji su iskazi vjerodostojni.
No, I'm telling.
Ne, ja vam kažem, to su bila svedočenja koje smo mi čuli ovdje. Sudsko veće će proceniti da li je to svedočenje tačno ili ne.
I za Genge, kao idući svjedok obrane, svjedočio je Dragan Maletić, zapovjednik Čete unutar bataljona Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a, koji je također osporavao snajpersko gađanje sarajevskih civila. Njega je Haško tužiteljstvo suočilo pak s listom snajperskih strijelaca iz spomenutog bataljona, a čija imena Maletić navodno nije mogao prepoznati, iako je bio zamjenik zapovjednika za obavještajno-sigurnosne poslove unutar sporne formacije.
U ovoj izjavi gospodin Hrvačević kaže, citiram, da je Zlatko Subotić i Marinko Krneta, da je bilo poznato da su oni najbolji snajperisti u našem bataljonu. Oni su tu reputaciju stekli time što su učestvovali aktivno u snajperisanju zgrada.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavlja se idući tjedan. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Pred licem pravde,
regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrnječić i urednica i voditeljica emisije Mirna Saviković.